President Monson, we
Rais Monson, tunakupenda. Tunashukuru kwa matangazo yaliyokuwa kujenga mahekalu na kazi ya umishonari. Kutokana na hiyo, najua baraka nyingi zitatujia na kwa vizazi vingi vijavyo. Akina kaka na dada, marafiki zangu wapendwa, tuna miili itakayokufa. Natumaini kuwa jambo hili si jambo la kushangaza kati yetu. Hakuna yeyote kati yetu atakayekuwa duniani muda mrefu. Tuna miaka kadhaa ya thamani hapa duniani ambayo katika mtazamo wa milele urefu wake ni kama kufumba kwa jicho. Alafu tunaondoka. Roho zetu zinachukuliwa nyumbani kwa Mungu yule aliyetupa uhai. Tunaelaza chini mili yetu na kuacha nyuma mambo haya ya dunia tunapoendelea katika sehemu nyingine ya kuishi kwetu. Tunapokuwa wadogo inaonekana kama tutaishi milele. Tunafikiria kuwa kuna mgao usioisho wa mawio ambayo yanasubiri kupita kwenye upeo, na hali ya baadaye huonekana kama barabara iliyonyoka isiyo na mwisho. Lakini jinsi tunavyokuwa, ndivyo tunavyoangalia nyuma na kushangaa jinsi gani barabara hiyo kwa kweli ni fupi. Tunashangaa jinsi gani miaka imepita kwa haraka hivyo, na kuanza kufikiria kuhusu maamuzi tuliyofanya na mambo tuliyofanya. Katika mchakato huo, tunakumbuka nyakati nyingi nzuri ambazo zinatupa faraja katika mioyo yetu. Lakini pia hukumbuka majuto, mambo tunayatamani tungerudi nyuma na kuyabadilisha. Muuguzi aliyowatunza watu waliogua magonjwa mara nyingi huwa akiwauliza swali moja kwa wagonjwa wake ambao wakiwa wanajiandaa na mauti: una majuto yoyote? Huwauliza. Kuwa karibu sana na siku ile ya maisha ya muda hapa huleta ufahamu wa mawazo na kina na mitazamo. Kwa hiyo wakati watu hawa wanaulizwa maswali haya, ufungua mioyo yao, watatafakari kuhusu kile wangebadili kama angerudisha nyuma saa. Nilipotafakari yale waliyosema, nilishangazwa jinsi kanuni za msingi za Injili ya Yesu Kristo zinaweza kuathiri mwelekeo wa maisha yetu daima kama tutayafanyia kazi. Hakuna cha ajabu kuhusu kanuni za Injili. Tumejifunza haya katika maandiko, tumeyajadili katika darasa la Jumapili na tumeyasikia kutoka katika madhabahu. Kanuni hizi za kiungu na maadili yamenyooka na ni wazi, ni mazuri, mazito na yana nguvu, na kwa hakika yanaweza kutusaidia kuepukana na majuto ya baadaye. Natamani pengine moja ya majuto ya kawaida ambayo watu wanakaribia mauti walieleza ilikuwa ni kuwa walitamani wangetumia muda zaidi na wale watu wanaowapenda. Wanaume hasa waliimba dokezo hili la watu wote. Walijutia kutumia maisha yao mengi katika kazini. Wengi wamekosa nafasi kuwa na kumbukumbu ya muhimu ambayo inatokana na kutumia muda na familia na marafiki. Wanakosa kujenga muungano wa kina na wale wenye maana zaidi kwao. Je, si kweli kwamba huwa tunakuwa na shughuli sana? Na inasikitisha kusema kwamba tunavaa kujishughulisha kwetu kama ishara ya heshima kwa kuwa na shughuli, na kama kwamba kujishughulisha zaidi ni mafanikio ya ishara ya maisha ya hali ya juu. Ndivyo nafikiria Bwana wetu na mfano kamili Yesu Kristo na maisha yake mafupi kati ya watu wa Galilaya na Yerusalemu. Nimejaribu kumfikiria akiharakisha kati ya mikutana au kukifanya kazi nyingi kwa wakati mmoja kukamilisha kazi za dharura zizo kwenye orodha ya vitu vya kufanya. Siwezi kuona hivyo. Badala yake, namuona mwana wa Mungu mwenye huruma na anayejali akiishi kwa maana kila siku. Alipozungumza na wale waliomzunguka, walijihisi kwamba ni wa maana na wanapendwa. Alijua thamani ya milele ya watu waliokutana nao. Aliwabariki, akawatumikia, aliwainua, akawaponya, aliwapa karama nzuri ya muda wake. Katika siku zetu ni rahisi kujifanya tu kuwa tunatumia muda mwingi kwa kubonya kitufe cha kompyuta. Tunaweza kuungana na maelfu ya marafiki bila kuonana nao uso kwa uso hata mmoja wao. Teknolojia inaweza kuwa kitu cha ajabu na inatumika vizuri pale tunapokuwa mbali na wale tunawapenda. Mke wangu na mimi tunaishi mbali na wale tunawapenda. Tunajua jinsi gani ilivyo. Lakini ninaamini kuwa atuelekei pafaapo kibinafsi na kama jamii wakati njia ya mara kwa mara ya kuungana na wanafamilia au marafiki ni kwa kuweka picha za kufurahisha, kutumia vitu visivyo na maana au kuwaunganisha kwenye mitandao ya interneti. Ninaamini kuna nafasi ya vitu kama hivi. Lakini tunatumia muda gani katika sehemu hii? Kama tutashindwa kujitoa nafsi zetu bora na muda usiogawanyika kwa wale ambao ni wa muhimu sana kwetu, siku moja tutajuta. Na tuamue kuthamini wale tunaowapenda kwa kuwa karibu nao, kutumia muda mwingi wa maana nao na kukuza kumbukumbu za thamani. Na wengine kitu ambacho wanajutia ni wanapoangalia maisha yao ya nyuma, wanajua kwamba hawajaishi mambo mengi, nyimbo nyingi ambazo hazijaimbwa. Sizungumzii hapa kuhusu mafanikio ya maisha katika kazi zetu. Maendeleo haya, licha ya jinsi tunavyoweza kuonekana kuwa na ukubwa gani hapa duniani, ni dadra kujumuisha hatua moja katika safari ya milele inayotusubiri. Badala yake, nazungumzia kuwa mtu ambaye Mungu amekusudia tuwe. Tumefika duniani kama mshairi alivyosema, tukiandamana na michirizi ya wingu la tukufu kutoka tulipoishi kabla ya kuja hapa duniani. Baba yetu wa mbinguni anaona uwezo wetu halisi. Anajua mambo kutuhusu ambayo hatuyajui. Anatushawishi katika maisha haya kutimiza kipimo cha uumbwaji wetu na kuishi maisha mazuri na kurudi katika uwepo wake. Kwa nini tena tunatenga muda mwingi na nguvu kwa mambo ambayo ni ya muda tu, yasiyo ya msingi na ya juu juu? Je, tunakataa kuona ujinga wa kujitahidi kutimiza yasiyo ya muhimu na ya muda mfupi? Je, isingekuwa busara kwetu kujiwekea hazina mbinguni kusikoharibika, ambapo nondo na wevi na hawavunji na kuiba? Tutafanyaje? Kwa kufuata mfano wa Mwokozi, tukijumuisha mafundisho yake katika maisha yetu ya kila siku, na kumpenda kwa kweli Mungu na watu wenzetu. Hatuwezi kufanya hivyo kwa kujiburuza, tukiangalia saa zetu, kulalamika, tukienda katika mtazamo wetu wa ufuasi. Inapokuja kwa kuishi injili, tusiwe kama mvulana aliyedhamisha kidole chake katika maji na akasema kwamba ameenda kuogelea. Kama wana na binti wa Baba yetu wa mbinguni, tuna uwezo wa mambo mengi zaidi. Kwa hilo, matarajio mema hayatoshi. Lazima tutende. Hasa cha muhimu zaidi, lazima tuwe kile Baba yetu wa mbinguni anataka tuwe. Kutangaza ushuhuda wetu wa injili ni vizuri, lakini kuwa mfano unaoishi wa injili iliyorejeshwa ni bora zaidi. Ukitamani kuwa mwaminifu zaidi katika maagano ni vizuri. Hasa kulitii neno na la maagano kama kulipa neno la hekima, kulipa fungu la kumi na kuwatumikia wale wenye mahitaji ni bora zaidi. Kusema kwamba tutatumia muda mwingi zaidi kwa ajili ya maombi ya familia, kusoma maandiko na shughuli za familia ni vizuri. Lakini hasa kufanya mambo haya yote yataleta baraka nyingi za kiungu katika maisha yetu. Ufuasi ni kutafuta utukufu na furaha. Ni njia ya kuelekea kwenye ubora na furaha yetu. Na tuamue basi kumfuata Mwokozi na kufanya kazi kwa bidii kuwa mtu tuliokusudiwa kuwa. Na tusikilize na kutii ushawishi wa Roho Mtakatifu. Tunapofanya hivyo, Baba yetu wa mbinguni atatufunulia mambo ambayo hatukuyajua kutuhusu sisi. Atatuangazia njia yetu mbele na kutufungua macho yetu kuona yale tusiyoyafahamu na labda vipaji visivyofikirika. Tunavyojitolea zaidi katika kutafuta utukufu na furaha, itaelekea kuwa tutakuwa katika njia ya kujutia. Tunavyotegemea rehema ya Mwokozi zaidi, tutahisi hivyo zaidi wakati wa safari hii ya maisha tuliyomo katika njia ambayo Baba yetu wa mbinguni ametupatia. Juto lingine kwa wale wanaojisikia wanakumbwa na mauti, wanafikiria wangekuwa na furaha. Mara nyingi tunajikuta katika udanganyifu kwamba kuna kitu tusichokifikia ambacho kitatuletea furaha, hali nzuri ya familia, hali nzuri ya kifedha, au mwisho wa jaribu lenye changamoto. Tunapozeeka, ndio zaidi tunapotazama nyuma na kugundua kuwa hali ya nje haijali au kuamua furaha yetu. Tuna umuhimu. Tunaamua furaha yetu. Wewe na mimi mwishowe tunasimamia furaha yetu wenyewe. Mke wangu Harriet nami tunapenda kuendesha baisikeli. Inapendeza kutoka nje na kufurahia uzuri wa mazingira. Tuna njia kadhaa tunapenda kuendeshea baisikeli, lakini huwa hatutilii mkazo ni kwa umbali gani tumesafiri au kwa mbio kiasi gani tumesafiri ukilinganisha na waendeshaji baisikeli wengine. Lakini mara nyingine huwa nafikiria inabidi tuwe kidogo na ushindani. Tunaweza kupata muda bora au kuendesha baisikeli katika kasi zaidi kama tutajisukuma zaidi. Saa nyingine huwa nafanya kosa la kutaja wazo hili kwa mke wangu mpendwa. Jibu lake la kawaida kwa wazo la namna hii mara zote huwa la wazi na la upendo. Hutabasamu na kusema, "Dira, sio mashindano, ni safari, furahia wakati." Yuko sahihi. Wakati mwingine katika maisha tunatazamia sana katika kutekeleza kitu ambacho tumeshindwa kupata furaha katika safari. Siendi kuendesha baisikeli na mke wangu kwa sababu ninafurahia kumaliza, naenda kwa sababu uzoefu wa kuwa naye ni mzuri na wa kufurahia. Je, haionekani kuwa ujinga kukosa ujuzi wa uzuri na furaha kwa sababu tunategemea mara zote kipindi kitaisha? Tunasikiliza muziki mzuri tukisubiri kidokezo cha mwisho kumalizika kabla hatujaruhusu kufurahia kiukweli? Hapana. Tunasikiliza na kuunganisha kila kidokezi na kila mstari. Tunatoa sala zetu kwa amina pekee au kuwa na mwisho katika akili zetu? Sivyo hivyo, tunasali tuwe karibu na Baba yetu wa mbinguni, kupokea roho wake na kuhisi upendo wake. Tusisubiri kuwa na furaha mpaka tufikie tamati, ndipo tukugundua kwamba upendo ulikuwepo wakati wote. Maisha hayamaanishi kuthaminiwa tu kwa kufikiria yaliyopita. Hii ndiyo siku Bwana ameifanya, Mrumi aliandika. Furahia na kuwa na furaha katika hiyo. Akina kaka na kina dada, haijali hali zetu, haijalishi changamoto zetu ama majaribu, kuna kitu katika kila siku cha kukumbatia na kukifurahia. Kuna kila kitu katika kila siku ambacho kinaleta furaha na shukrani kama tutaona na kukithamini. Labda tunapaswa kuangalia kidogo kwa macho na zaidi kwa mioyo yetu. Ninapenda nukuu hii. Mtu huona wazi kwa moyo peke yake. Kila kitu cha muhimu hakionekani katika macho. Tumeamriwa kutoa shukrani katika kila kitu. Je, si vyema kuona kwa macho yetu na mioyo, hasa kwa vitu vidogo tunavyoweza kuwa na shukrani navyo, badala ya kukuza mabaya katika hali ya sasa? Bwana ameahidi, na yule apokeaye vitu kwa shukrani atatukuzwa, na vitu vya dunia hii ataongezewa hata mara 100 ndiyo na zaidi. Kaka na dada, kwa baraka nyingi za Baba yetu ya mbinguni, mpango wake mkarimu wa wokovu, ukweli mtukufu wa injili iliyorejeshwa, na mambo mengine mazuri ya maisha, ya safari ya maisha, hatuna sababu ya kufurahia? Na tuamue kuwa na furaha. Siku moja tutaichukua hiyo hatua isiyoepukika na kuvuka kutoka katika maisha haya ya muda mpaka maisha yajayo. Siku moja tutaangalia nyuma katika maisha yetu na kushangaa kama tungeweza kuwa bora zaidi, kufanya maamuzi bora au kutumia muda wetu kwa hekima zaidi. Ili kuepuka baadhi ya majuto ya maisha, tungekuwa na busara kuweka nadhiri hizi leo. Hivyo sasa, tuazimie kutumia muda mwingi na wale tunawapenda. Tuazimie kujaribu kuwa mtu makini zaidi Mungu anataka tuwe. Tuazimie kupata furaha bila kujali hali zetu. Ni ushuhuda wangu kwamba majuto mengi makubwa ya kesho yanaweza kuzuiwa kwa kumfuata Mwokozi leo. Kama tumetenda dhambi au kama kufanya makosa, kama tumefanya maamuzi ambayo tunayajutia, tuna karama nzuri ya upatanisho wa Kristo ambayo tunaweza kusamehewa. Hatuwezi kurudi nyuma na kubadilisha yaliyopita, lakini tunaweza kutubu. Mwokozi anaweza kufuta machozi ya majuto na kuondoa mzigo wa dhambi. Upatanisho wake unaturuhusu kuyaacha yaliyopita na kuendelea mbele na mikono safi, moyo msafi na matazamio ya kufanya mema na kuwa bora. Na hasa na kuwa bora. Ndiyo, maisha haya yanapita upesi. Siku zetu zinaonekana kufifia haraka, na kifo kinaogofya wakati mwingine. Hata hivyo, roho zetu zitaendelea kuishi, na siku moja zitaunganishwa na miili yetu iliyofufuka kupokea utukufu usiokufa. Ninatoa ushuhuda wangu wa dhati kwa sababu ya Kristo mwenye rehema, tutaishi tena na milele. Kwa sababu ya Mwokozi na Mkombozi wetu, siku moja tutaelewa na tutafurahia katika maana ya maneno, uchungu wa kifo umemezwa katika Kristo. Njia katika kutimiza kudura yetu ya utukufu kama watoto wa Mungu ni ya milele. Akina kaka na dada, marafiki wapendwa, lazima tuanze kutembelea njia hiyo leo. Hatuwezi kupoteza siku moja. Naomba kwamba hatutasubiri mpaka tuwe tayari kufa kabla ya kujifunza kikweli kuishi. Katika jina la Yesu Kristo, amen.